Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje žmogus su antpečiais, ar antpečiai, taip, iš tikrųjų, antpečiai ant krūtinės dabar antpečiai yra pa žmonės. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius, pulkininkas, leitenantas Eugenijus Lastauskas. Sveikas, Eugenijau.
Sveiki, Raigardai.
Iš tikrųjų, tai proga pasikalbėti yra dar ir ta, kad nuo motorizuoto pėstininkų bataliono vado tapai dabar strateginės komunikacijos departamento direktoriumi, iš esmės iš laukų ir apkasų į štabą. Bet strateginės komunikacijos departamentas yra ypatingai svarbus visai mūsų šaliai, visam supratimui apie tai, kas vyksta, apie tai, kaip mūsų, sakykime, priešai arba ne visai maloniai mūsų atžvilgiu nusiteikę žmonės iš kitų valstybių bando kurti įvairias strategijas ir užkrėsti mūsų visuomenę kokiais nors blogais dalykais. Na, ir aišku, šiaip pačios kariuomenės pozicionavimas ir tie dalykai yra labai svarbus, tai pareigos ypatingai reikšmingos, su tuo ir sveikinu tave. Mes apie tai pakalbėsime kiek vėliau. Man apskritai, vat, įdomi tavo biografija, kaip tu tapai žmogum su antpečiais ir, na, šiaip tai pareigos ir patys antpečiai yra reikšmingi labai.
Nu, be abejonės, pirmas dalykas, antpečiai ir tos pareigos ir ta kario profesija, tai yra reikšminga, yra ir dažnai vat, kur mes kada kalbam apie kas tas yra karys ir kas tai yra kariuomenė, tai dažnai dauguma mano ir prietelių, ir tiek su antpečiais, ir tiek civilius įvizduoja, va, kariuomenė, tai čia šaudimas, gaudimas, Black Hawk Down, Saving Private Ryan, pastoviu tenai nuotykiai. Tai, ko gero, pačioj pradžiai, ne ko gero, aš tikrųjų panašių mąstymų turėjau ir aš, ir dabar man kariuomenė, ir ta tarnyba kariuomenė, ir buvimas kariu, tai pirmiausia yra velniškai didelė atsakomybė. Ir atsakomybė pirmiausiai prieš Lietuvos žmonės, nes ką daro karys? Ir kas yra karys? Tai karys pirmiausiai yra išskirtinis asmuo, ne savo protu, mes nesam, aš nesu pats protingiausias ar nesu gražiausias, bet aš esu išskirtinis tuo, kad aš daviau priesaiką. Priesaiką, kurią duoda tik tai kariai Lietuvos valstybei, tai yra pasakiau, kad žiūrėkite, aš aukosiu savo gyvybę, net ir gyvybę, tam, kad apsaugot kitus žmonės. Ir tarnyba kariuomenį, tai pirmiausia yra, mano manimo, aukščiausias pasiaukojimo laipsnis, deklaruoto to tokio pasiaukojimo, kad mes antiek mylim savo žmonės, antiek mylim savo valstybę, kad mes net prisiekim reikalui esant aukot savo gyvybę.
Bet tai čia jau apie priesaiką dabar kalba. Tai, na, man daug dar dabar svarbiau, dabar, kol kas iki priesaikos mes irgi nukeliausim gerai. Apie tai, kaip Eugenijus Lastauskas, kur gimė, kaip augo, kur kaip ten žasis ganė ir kada subrendo.
Avis? Buvo ir to.
Tai va, tai kur tai va, Eugenijau, tu pats
gimė? O gimiau aš, tai esu gimęs 77 metais, Liepos 18 dieną, gimiau Radviliškį, mano tėtis, jau amžinatilsi, dirbo geležinkelį, mano mama dirbo Radviliškį, pasilyti daugumą ir tikėjimą radviliškiečiam.
Visi geležinkelis.
Tai yra, jis sako, kiti triukšmas, ten duktiko aš saugus triukšmas, čia normalu. Tai tas netrikdo. Tai visi didelė dalis radviliškiečių yra susijęs su geležinkeliu. Mama dirbo medike, dirbo poliklinikai ir seserim, bet dirbo geležinkelio poliklinikai, tuo metu tokia būdo. Nu yra pasakot, kaip gimiau, tai nelabai galėčiau, nes nelabai atsimenu.
Nu, kada save atsimeni, nuo kokių metų iš esmės?
Aš atsimenu, o kas įdomu, tai atsimenu savo senelį. Mano senelis mirė 81 metais ir paradoksas, bet aš atsimenu keletą epizodų su juo. Tai senelis, mano tėčio, tėtis.
Tau buvo 4 metai.
Jisai buvo labai įdomi asmenybė. Buvo tiek, kiek aš žinau, aš iš tikrųjų daug labai nežinau, tik tai augdamas jau žinau, kad jisai buvo savanoris. Aš net nežinau nei kokios kariuomenės, nei kas ten. Bet žinau, kad buvo savanoris, tarnavo Lietuvos kariuomenį, po to buvo 10 metų lagerį, tai 44 metais buvo išvežtas, 10 kaimo vyrų buvo surinkti 44 metais, areštuoti NKVD ir po metų tardymų išvežti į lagerius. Ir po to grįžęs jau tokios, nu, prastesnės sveikatos, bet gyveno kaime su močiute ir žinau, kad jisai turėjo tokį didelį autoritetą ir kad jį kaime labai vyrai mėgo ir gerbė. Nu ir tai vat aš tą senelį epizodiškai kai kuriuos epizodus atsimenu. Atsimenu jį gulinti, sergant, atsimenu jį prie šuns būdos, atsimenu prie bičių. Ir va čia va ką reiškia, kad tas net ir mažas žmogus pasirodo, kai kurie dalykai net ir tokiam labai 3-4 metų amžiui kažkas išlieka dar. Ir va to tokie kaip sapne yra.
O šilę ožius ganiau, tai čia buvo, kad ką veikė šiaip?
O paskui istorija tokia, kad aš mokiaus Vaižganto vidurinį mokyklai ir paskui kurį laiką mano tėvukai turėjo kaime ūkį, tai buvo laikas, kada aš tenai prižiūrėdau tą ūkį, gyvendau vienas, mano darbas buvo pasirūpinti tuo nedideliu ūkiu, kuriame buvo karvė, oška, duožiai. Nu ir ten kurį laiką aš taip ir leidau, tai buvo toks Ilguočių kaimas. Tai kuo įžymus tas Ilguočių kaimas, tai kada prieš 100 metų, vat, kada Lietuvos kariuomenė vijo bermontininkus, tai atakai vienai nepavykus, pirmas pėstininkų pulkas atsitraukė tą Ilguočių kaimą prieš bermontininkus ir organizavosi ir dapuolė ir paskui jau pralaužė bermontininkų gynybą ir laimėjo pergalę. Tai va tokia istorija, kurią aš atradau tik tai prieš, nu, ne per seniausiai apie tai, kad tas Ilguočių kaimas tuo žymus. Tai va, tam Ilguočių kaime mano buvo senelių to sodyba, to senelio, kuris kaip sakiau, mirė, kad aš buvau dar labai mažas, ir toj sodyboje aš kurį laiką leisdavau. Ir mokiaus tuo metu trečioj vidurinį mokyklai Radviliškio, o paskui buvo pervadinta Vaižganto.
O tai gerai, kariuomenė kaip atsirado tavo gyvenime, kada tu supratai, kad reikia ant pečių?
Kariuomenė tai taip, nu, atsirado kažkaip toks buvo gal pačioj pradžioj toks susidomėjimas ir kariuomenė kaip ir daugumai jaunų žmonių man tuo momentu asociavos su nuotykiais, su tokia išskirtinai įdomiu, prasmingu, pilnu nuotykių gyvenimu, kur, nu, va, dabar čia, va, nu...
Bet tuo metu, va, įdomu, kai tu augai, ar ne, augai, sakykime taip, kokie 77-ais gimėjai, tai jeigu po 10 metų žiūrėti jau 87, tai čia jau išvakarės yra nepriklausomybės, 10 metų tas suvokimas dar apie kariuomenę negalvoja, po to jau ta kariuomenė tokia buvo, jinai, kaip čia pasakyt, besikūrimo periode, ar ne, iš kažko sovietinės kariuomenės nebebuvo, paimti kažkokią armiją tavęs negali, į tą sovietinę armiją turbūt negalėjo, tik tai lietuvišką kariuomenę. Tu su jie turėjai susidūrimų kažkokiu?
Ir pačioj pradžiai aš atsimenu dar tą sovietinę kariuomenę. Ir sovietinė kariuomenė, ta, nu jau sakykim, ta propaganda buvo pakankamai gerai ta pasiekus. Ir tačiau toks va, didelis toks neteisybės jausmas, kurį aš labai gerai atsimenu, tai buvo sausio 13. Ir sausio 13 buvo tokia, nu, pyktis ir tokia, nežinau, kaip kada kartais turbūt būna, kaip pavyti neteisybė. Neteisybė, kuri, nu, ant tiek tave varai pasitimo, kad tu pagatavas esi daug ką padaryti. Tai va, tos sovietų kariuomenės pasirodymas mūsų gatvėse ir tai, ką jie darė, iš tiesesmės, nu, to tokia labai neigiamai parodė visą sovietinės kariuomenės tą esmę. Ir aš atsimenu puikiai tarp kitų ir Sakalausko bylą, kuri jaunas lietuvis karys, kuris buvo pasityčiojimo privestas, išaudė.
Taip, savo. Čia garsi byla buvo, aš suprantu.
Tai ir ta tokia formavo, ta tokia sovietinė kariuomenė netrodė labai gražiai. Nors romantizacijos buvo, ten desantininkai, ten plytas daužo, mušas gerai. Dabar su Lietuvos kariuomenė, jinai prasidėjo pačioj pradžioj su tokiu mistišku, ir tai, ką aš mačiau, tai, nu, mes tos Lietuvos kariuomenės matėm labai mažai. Lerdviliškis, jūs duokit, čia viskas vyksta Vilniuje, Kaune. Bet buvo pradėjęs iš karto eit karys, žurnalas Karys. Ir aš tą nuo pat pirmo, atsimenu pirmas, jeigu gerai, jeigu aš neklystu, egzempliorius, kuris išėjo, tai buvo raudonas toksai karys, raudonas viršelis. Paskui jie žalėjo, tokie, žinai, tokie prasto popierius, bet jie pradėjo kalbėti apie tą Lietuvos kariuomenę, apie tą kūrimąsi. Ir tuo metu vat, ta Lietuvos kariuomenė turėjo tokį mistišką veidą labai kietų vyrų, labai tvirtų vyrų, kurie ten, nu, labai daug sportuoja, labai tvirti yra, yra, va dabar spec žvėrynas tą filmą, jeigu kas matė, tai va ten, siūlau visiems pažiūrėti, va ten tos buvo ištakos kariuomenės ir tai buvo tai, ką aš gavau, tai yra, kad geležinio vilko tokia brigada arba geležinio vilko va ten ta mokomoji kuopa, tai kažkokie super žmonės. Ir ta kariuomenė tokia, sakau, asociavus.
Bet tai kada, tai aš suprantu, tu pradėjai domėtis, bet vis tiek, susiejai savo gyvenimą su kariuomenė, ne su nežinau, gariūnais kokiais, ne koks farsovčikas, kaip tais laikais buvo, kooperatininkas, dar kažkas, o tiesių taikymų, ar kaip
tiesių taikymų, jo, ir
atėjai, sakai, nori būti
kariuomenė. Ir istorija buvo tokia gan sudėtinga, aš jau baigdamas jau mokyklai, taip apie dešimtoj klasėj, pradėjau galvoti, kad aš noriu stoti į karo akademiją. Bet kelias buvo arba stoti į karo akademiją ir vaidini tarnauti. Nu, aš norėjau stoti į karo akademiją, mokius, taip sakykime, pakankamai neblabai, tuo metu buvo matematinė sustiprinta klasė. Ir aš kalbinau ir mano geras labai bičiulis, su kurio kartu sportavom, Arnoldas Kazys, kuris dabar rimtas didelis verslininkas Amerikoje. Ir aš jį kalbinau irgi traukiu, va, stojom kartu į karo akademiją. Nu, jisai matė biškį kitonišką kelią, nu, man biškį buvo taip, netaip smagu, kad vienam tą reikės daryti, bet aš tą domėjau, skaičiau, sportavau ir tas tokia sėkimybė buvo stoti karo akademiją.
Ir jokių kitokių pamąstymų, kaip jaunas žmogus, kuris, na, turi ten ir tuo nori būti, ir anuo nori būti.
Nu, opcija buvo istorija. Ir man labai domino istorija,
archeologija. Būti?
Jo, mane labai domino archeologija. Ir nežinau, ar Indiana Jones filmai čia buvo taip nuvedę, ar dar kažkieno įtaka, bet istorija labai domėjaus. Tai buvo toksai dar šansas, bet čia jau kaip jau visiškai nepraeis. Ir ta istorija iš tikrųjų nuvos ne taip ir gavos, nes nuvažiavus tam, kad įstoti į karo akademiją, reikėjo praeiti medicininę komisiją. Ir to medicininė komisija, dabar nepasakosiu, bet rado trūkumų. Rado trūkumų, kurie tuo metu atrodė labai labai tokie nu, svarbus. Nu ir jie sako, žiūrėk, tau mes neleisim. Mes tavęs neišbrokuom. Ir taip 17 metų ir tavo pasaulis taip subyra. Aš išėjau, taip pasėdėjau. Ten buvo antras jų vizitas ir ten ilga istorija, bet ta tokia, nu ir paskui galvoja, nu žiūrėkit, reikia dar nepasiūrėti.
Eugenijau, darom pertrauką, pakabinkime intrigą, kas buvo toliau, kai išbrokavo. Mes apie tai po trumpos pertraukos. Tęsime persona grata, Eugenijus Lastauskas, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius, pulkininkas leitenantas šiandien mūsų laidoje apie Eugenijaus kelią į kariuomenę ir karjerą. Aš nekamės, tai 17 metų ir medicinos komisija, taip ar ne, sako, netinki kariuomeniai akademijai, kam ten netinki.
Taip, 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 taip.
Ir ką išėjau, sakai, pakvėpavau?
Nu, atsisėdau ten. Kaip dabar atsimenu, tas buvo kabinetas pirmam aukšte. Atsisėdau, galvoju, ką dabar daryti. Nu ir paskui galvoju, nu, reikia dar kartą bandyti šnekėti. Aš užeinu dar kartą, išdėstu taip savo istoriją, papasakoju, kad, nu, ir sakau, žiūrėkit, nu, tas trūkumas, kuris yra, jisai man visiškai netrukdys. Ir tas chirurgas Ramučionis toksai buvo. Kaip dabar atsimenu pavardę, jisai sako, nu žiūrėk, aš, sako, sprendimą neprimsiu, bet, sako, tai pas komisijos pirmininką. Ir aš nainu pas komisijos pirmininką. Komisijos pirmininkė paskui buvo, komisijos pirmininkas buvo toksai karininkas, sokinukais, aš nebeatsimenu jo pavardės, bet atsimenu, ir aš jam iš tikrųjų esu labai dėkingas, jisai buvo po to Balbato mediko.
Balbatas čia adažį buvo.
Jo. Ir, bet tuo metu jisai buvo komisijos pirmininkas. Ir aš tam komisijos pirmininkai taip dėstau, kad kaip aš noriu, kodėl aš noriu, ką aš ten darysiu ir kaip čia, žinai, tos trūkumai man netrukdys. Ir mūsų tai trūko, sakau, apie kokią nu, man atrodė, kad amžinybė, greičiausiai pokalbis trūko apie kokį taip 20 minučių. Nu, ir tas komisijos pirmininkas taip paklausė, ir va čia va ta jo žmogiškumo, už ką aš va esu dėkingas. Žiūrėk, saka, aš manau, kad tu susitvarkysi, ir aš te pasirašau, ir aš tam užskaitysiu, kad tu gali eiti. Nu ir jisai faktiškai pasirašė tą karjeros
nuosprendį.
Jo, ir dabar aišku, čia galim, žinai, sakyti taip, kaip būtų, kas būtų, bet dabar jau aš per šoku, kad aš turiu galimybę priimti sprendimus. Ir kad aš sprendžiu va, dėl tų kartais kitų žmonių, tai va, aš galvoju, tas žmogiškas elementas, kurį va, tada, tą aš pamačiau, jis mane įpareigoja irgi atitinkamai žmogiškai žiūrėti ir stengtis daryti. Ir kur paradoksas, kad, tikrai paaiškė, kad tas trūkumas neįtakoja. Ir tikrai aš galėjau padaryti daugumą dalykų, kurių ir dariau, kurios visiškai sveikinės.
Bet tu norėjai iš karto būti vadu, ar ne, kažkaip akademija, tai kas yra vadai?
Vadai, bet tas suvokimas, tai, kur, 18 metų, tu nori kariauti, tu nori...
Nu, ko norėjau, kaip tu įsivaizdavai, kuo tu būsi iš esmės? Ne. Vis tiek jau bus keliamas į mūšį batalionas, ar na, bent jau pradžiai
būrys. Tu pačioj pradžioj tu įsivaizduoji, kad tu pats individualiai būsi geras karys, kad tu puikiai sugebėsi šaudyti, sugebėsi puikiai, būsi puikios fizinės formos, tu žinosi labai daug apie kariavimo būdus, apie sprogdinimą, apie techniką, apie taktiką. Tai pirmiausia, tas toks...
Filmus apie Rembo žiūrėjai.
Būtent. Ir čia va dar vienas dalykas. Ir čia kas atsitiko. Ir su va tokiom visom mintimą apie tokius laisvamanius, piratus ir to tokio pilno nuotykių gyvenimo pakliuom į karo akademiją. Ir karo akademijai paaiškėjo, kad pala, tai karininkui reikia ne tik taktiką, ne tik ginklus, ne tik kaip griebtuvas užkabina spinos kyšulį ir veikia šūvį, kaip veikia spina šūvą metu. Bet reikės mokytis aukštą matematiką, reikės mokytis taikomąją mechaniką, reikės mokytis etiketą, reikės mokytis šokti, reikės mokytis
kalbų. Ką daryti šokti?
Šokti, jo.
Ką šokti? Ir su parašiutu šokti?
Ne, privalom šokti, tarkim, ir karininkai yra mokomi.
Nu, ai, čia, kai balius koks nors buvo.
Jo, gal, aš galvoju, kad tikslų yra keli, bet visas tas spektras tik neįsipaišė į dabar aukštoji matematiką. Nu, tai mes atėjom kariauti, mėtyt granatą.
Normaliai aukštoji mokykla, ar ne?
Normaliai aukštoji. Taip.
Yra. Ar žinai, kaip už kampo šaut galima?
Ne.
Iš patranko.
Ne, va šitą nebuvom ištyrę, nebuvom įsiaiškinę, bet...
Tai čia vat yra iš to aiškinimo, kad maždaug karo akademija, kaip šauti už kampo su patranka, ne? Reikia patranką ant šono paguldyti.
Šaus kampo. Tai mes tiek nebuvom damyslė, bet susidūrėm su tokiu didžiuliu srautu. Didžiuliu srautu tos informacijos ir tas srautas taip pačioj pradžioj ir tų mokslo taip, toks buvo pala, taigi mes čia tiem...
O norėjot kariauti iš karto,
taip,
ne?
Taip, yra ir pirmos misijos, pirmos operacijos, pirmie išvykimai, mes, aš įstojau 95 metais, 24 metais, pirmas jau Litpla būrys buvo išvykęs į tuo metu į Kroatiją, mes išėjom juos, wow, šitie didvyriai jau čia važiuoja, čia dalyvauja, o mes dar čia suolą trinam. Tai tokios tos nuostatos buvo.
Įdomu, mes grįšime po pertraukos ir vat apie tos visus kovinius mokymus, nekovinius, operacijas, specialias ir visą kitą pasišnekėsime. Trumpa pertrauka. Tęsime persona grata, Eugenijus Lastauskas, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius, pulkininkas, leitenantas, žmogus, kuris iš tikrųjų matė iš arti ir apkasus, ir kuris turėjo batalioną vadovavo, tai yra didelis karinis vienetas iš tikrųjų. Kaip čia pasakyti, yra toks žodis, vat net nežinau, kaip tai slygiai žiūrėti, bet jisai yra toksai veikiantis pulkininkas, ar kaip čia reikėtų pasakyti?
Nu, tai aš manau, kad visi kariuomeniai, nu, iš esmės pulkininkai, leitenantai ir visi bataliono vadai, tai yra jau veikiantis, jau ir aš ką sakyčiau, žinai, tai kada tai kokiam tempe sukas dabar Lietuvos kariuomenė, nu, tai mes ką šnekėjom apie užimtumą tą, tai aš galvoju, kai jisai yra kaip niekada aukštas ir ir ten va to tokios galimybės neveikiančių, nu gal yra ten keletas tų vietų, bet tam tikruose vat postuose ir jau pulkininkų leitenantų mano manimu ten jau nebėra.
Čia visą laiką, žinai, nu, tie mūsų jaunystės filmai į ten Rembo ar koks nors Komando su Švarcnegeriu ten pirmasis filmas, žinai, iš tų taip ir taip galėtų mūsų pulkininkas su susidoroti.
Nu, komandų tai aš atsimenu, kaip Švarcnegeris šaudė
daug žmonių.
Kaip šaudė su granatsvaidžiu, ten jo padėjo iššovė ne į tą pusę.
Ne į tą pusę.
Taip aš gal negalėčiau.
Bet, ir bet, pasiekmes būtų truputėlį kitokios, gal aš.
Bet sėkimybė biški kita. Ir sąžininkai, toks yra, žinot, toks yra pasakymas. Sako, gera strategija be taktikos tai yra labai skausmingas kelias į pergalę. Gera taktika be strategijos tai yra tik triukšmas prieš pralaimėjimą. Tai va čia vat pulkininkų ir karininkų darbas yra galvot, nu galbūt ne apie strategiją, bet galvot apie tai ne tiek šaudyt, kiek sudriktavot visą. Šaudo, vat, vienas pavyzdys, medžiotojai šaudo visi, daug medžiotojų šaudo geriau negu kariai, bet kariai visada laimės prieš medžiotojus. Todėl, kad kariai moka sutelkti ugnį, perkelti,
pasislėpti už medžio.
Pasislėpti, judėti ir nuslopinti priešininkų.
Ir daugiau priemonių naudoti turbūt moka.
Nu, ir priemonės dar
gali su šaukštų nužudyti medžiotoją. Bet iš tikrųjų, o kiek vat, tu esi pėstininkas.
Taip.
Pėstininkas tai yra, kaip čia pasakyt, vis tiek tai yra patrankų mėsa, ar ne? Nu, taip grubiai tariant, kas yra pėstininkas?
Aš galvoju, kad pėstininkas tai yra tas, kuris apsprendžia mūšio, padeda baigtinį tašką. Yra toks pasakymas, tol, kol yra, kaip galima kontroliuoti vietovę. Vietovę galima kontroliuoti by force, pajėgomis arba ugnimi. Tai vat toks bendras suvokimas yra, kad nepaisant visų to ugnies priemonių, nepaisant galingos aviacijos, nepaisant artilerijos, vis dėlto kol pėstininkas neatsistojo ant to žemės gabalo, sakyt, kad jinai yra mūsų, nu, nepaina.
O ko moko pėstininkus? Krosą bėgti, tai tiksliai žinau, kad bėgti reikia daug. Kiek gali nubėgti kilometrų su...
Čia buvo labai gražyba.
Kiek dabar sveria šitas, kaip jisai, apsauginė lėmenė?
Ir pirmiausia, kur toks labai gražus pasakymas yra pulkininko leitenanto Šerelio, tai sako, šuva bėga kiek nori, karys tiek, kiek reikia. O kiek reikia? O kiek reikia tiek ir nubėgs?
Taip.
Tai va čia va toks požiūris yra.
Pėstininkams ypatingai tas.
Ir kariuomenėje aš manau, kad atrandi pirmas dalykas tuos tokius netvertus resursus, kurie egzistuoja. Vat mano, jeigu klauso mano prietelis Mindaugas, tai jisai pasako, jis atėjo tarnauti į Lietuvos kariuomenę berods apie 2000 metus. Ir sako, tik tai mums čia išreikiavo vienas iš pirmųjų dalykų, sako, nu dabar eisim prasibėgti, nu ten jau po kelių savaičių bėgsim 7 kilometrus viešpatė, sako, aš toliau negu kilometrą nuėjęs nebuvau čia pėščiom, o čia kalbam apie bėgimą. Ir ką, sako, nu ir kaip sakau, nu ir ką, nubėgom.
Aš galiu papasakoti apie, kaip sovietinė armija buvo, kai vienas mano draugas Latvijas, kai mes atėjome į kariuomenę, tai irgi, tarp kitų kadažį, bėgti reikėjo iškart nuo pirmos dienos, mes irgi buvom pėstininkai, bėgti reikėdo, bėgimas tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kur pėstininkams reikia. Tai iš pradžių mes vos atsivildavom, 8 km šito būdavo mankšta ir tu bėgi. Ir vos atsivildavom, po pusės metų aš tai jau buvau metęs rūkyti, nes supratau, kad su tokiais bėgiojimas. O man draugas Latvijas nemet, jis po pusės metų ramiai bėgdavo su kerzais, su viskuo, su kerziniais batais ir tos 8 km rūkydamas cigaretę, kas įdomiausiais, jis savo ramiai rūkė ir bėga tos 8 km. An kiek, aiškiai, galėdavo įsidirbti plaučiai ir viskas.
Ir
rankos kišenėse dar būdavo.
Ir aš manau, kad vat, tuos rezultatus mes tikrai pasiekėm ir Lietuvos kariuom. Ir mes, vat, aš buvau kažkada idėjęs ten tokį savo puslapį statistiką, kur tiksliau ir mūsų dalinys buvo idėjas, kur yra vadinama KFPT, fizinio parengimo testai. Tai jeigu pradėjus tarnybą ten per 2 mėnesius, sakykime, jos išlaikydavo 37% karių, tai baigiant tarnybą išlaikysi buvo, kad aš dabar nesimuločiau, 87 ar 92.
O kokie normatyvai yra?
Bėgimas, yra keletas normatyvų, tai yra pirmas dalykas bėgimas, atsispaudimai, atsilenkimai, kliučių ruožas, kovinės savigynos testas, spartus žygis ir granatos metimas.
Tai aš supratau, bet tai normatyvai dabar gerai. Kiek reikia pristraukimų padaryti?
Pristraukimų nėra.
Nėra? Kodėl?
Jo.
Tai atsispaudimų tada kiek?
Vėlgi, dabar gerai, naisim į tą tokią, kiekvienam amžiaus grupiai, skirtingam balui, skaičiai, reikia skirtingą kiek atsispaudimų. Dabar atsispaudimų skaičius, taip jeigu sakysim, tai turi būti taip, neblogas rezultatas apie 40 jaunam žmogui. Tai atsiprašau, 40-50 reikia padaryti.
O nubėgti kiek reikia?
3 km.
3 km.
3 km ir taip sakykime,
bet laikas. Bet pėstininkai gerokai daugiau bėgėjo, pavyzdžiui, per ar ne, per kario, jeigu tarnauja kariuomenį, tai per taktinį kokį nors pasiruošimą.
Paspartus žygis yra. Iš esmės, čia šiuo atveju bėgimas yra su sportinė apranga, spartus žygis su atakos ekipuotė, su ginklu, su ekipuotė, kuri šaudinės.
Tai bėga ar vis dėlto eina kažkaip?
Eina. Ten yra tokių, yra įvairių tų metodikų, bet šiaip, kada kalbam apie spartų žygį, tai yra ėjimas. Yra...
Bet jūs esat motorizuotas, kur ten mechanizuotas. Tai reiškia, tai ten yra tos pėstininkų mašinos greičiausiai, ne turbūt, kurios per galą įlipa jas. Ir tokiu atveju, tai čiagi per 3 km tai nieko neišmoks, reikia važiuoti bent, nežinau, 10 km, kad normaliai pasitreniruot galėtum iš esmės įlipti. Taip yra turbūt, ar ne, treniruojamas. Įvažiuojantį transporterį lypama tiesiog.
Ne, įsilaipinimas gali būti, bet kada mes šnekėsim, jeigu mes naisim į tą kovinį rengimą, tai tada kovinis rengimas jisai susideda iš keletos etapų. Pirmas etapas tai yra bazinis rengimas. Bazinis rengimas individualus įgūdžiai, kurie reikalingi kiekvienam kariui. Jisai trunka apie 3 mėnesius. Ir čia sueina tame tarpe šaudimas, sprogdinimas, maskavimas, pirmoji pagalba. Antras etapas yra specialisto rengimas. Tai yra, kur mes rengiam snaiperis, vairuotojas, ten ryšininkas, ten dar. Trečias etapas yra kolektyvinis rengimas, kada pradedam rengti pačioj pradžioj mažiausią kovinį vienetą ugnies komandą trietuką, tada transformuojam į skyrių, tada perinam būrį, kuopą, batalioną. Tai va čia va tokie, sakykim, kovinio rengimo etapai. Ką dabar daro ir ką darydom batalionę, tai mes suvokiam pirmas dalykas, kada pačioj pradžioj reikia vengti streso, reikia vengti žalojimo, reikia skirti didžiulį dėmesį, kad žmonės aklimatizuotus, kad tie kariai ir pirmiausias dalykas, kada mes dar šnekam apie tą kovinį rengimą, kas svarbiausia kariai. Svarbiausia kariai gali baisiai šaudyti, gali užsimerkęs pataikyti 1 km. Jeigu nebus valios, paspaus gaiduką. Jeigu nebus noro paspaus gaiduką, nieka nevyks.
O valia iš kur paimama yra?
O valia paimama iš to, ką tu darai. Iš kokia tavo prasmė, kodėl mes esam toj kariuomeniai, kam yra ta Lietuvos kariuomenė, ką daro ta Lietuvos kariuomenė. Ir čia šiuo atveju sakom, žiūrėkit, Lietuvos kariuomenės darbas yra saugot Lietuvos valstybę, saugot nuo karinio konflikto, padaryt, kad tas karinis konfliktas nevyktų. Kai paradoksas mes tą padarom per savo išskirtinį atsidavimą ir per savo profesionalumą. Mes sakom, žiūrėkit, nesvarbu, kiek bus to priešininkų ar koks jis bus galingas, mes vis tiek ginsim valstybę. Ir priešininkai tada toks yra pamąstymas, ar ne? Vat mes atsimenam iš tų laikų, kada mūsų miestai nebuvo tokie draugiški ramos. Tai vat, kodėl Lietuvos vyrai daugum atrodo rūščiai ir piktai? Todėl, kad nu, gatvėj, jeigu tu atrodysi labai toks linksmas ir smagus, tai šansas gauti liulį labai smarkiai išaugdavo tais laikais. Tai pirmas dalykas, reikia atrodyti ryštingai. Antras dalykas, nu, jeigu dar bicepsai, tad jeigu dar tvirtai atrodai, tai žinai, tai šansas, kad
niekas neprisikavės.
Būtent. Tai tas, kas veikia tarp individų, tas veikia ir tarp socialinių grupių arba tarp valstybių. Ir dabar Lietuvos kariuomenės pagrindinė paskirtis yra padaryti, kad karinis konfliktas Lietuvoje neįvyktų. Padaryti, kad tas priešininkas neteitų. Ir ne tai, kad mes sudegintume kokias tris ten priešininko divizijas ties Kauno. Ne, padaryti, kad jos niekad neįeitų. O kaip tą galim padaryti? Mes kariaujam šiandien. Mes viską darom, kad tas priešininkas žinotų. Pirmas dalykas, mes pasiruošę, mes mokam, mes žinom, kaip ginti, ir jeigu jūs ateisit, tai jums labai skaudu.
O jūs žinot, tas priešininkas, kontrpropaganda vyksta kokia nors?
Aš galvoju, kad čia šiuo atveju ne kontrpropaganda. Mes tiesiog papasakom, kokie puiki kariuomenė yra Lietuvoj. Mes parodom, kokia puiki kariuomenė. Lietuvos žmonės žino, kokia puiki kariuomenė. Antras dalykas, jie patys susitinka su tą kariuomenę, susitinka su tais kariais. Antras dalykas, mes matom didžiulį visuomenės palaikinimą. Ir mūsų priešininkas irgi mato ir žiūri, šiek tiek ne per seniausiai išėjo tyrimo rezultatai. 74% Lietuvos piliečių pasitikė Lietuvos kariuomenė. Pasitikė instituciją, kuri ką daro, kūrė taiką. Mes jau dabar kūrėm tą taiką, nes taika nėra savaiminis dalykas, o kaip šiluma šita mane, vat daug kas, aš iš savo kelionio atsimenu, netarkim, daug kas įsivaizduoja, kad taika tai yra savaiminis dalykas, ne savaiminis dalykas, tai yra darbas, procesas, kaip šiluma kambariai. Tai va čia visuomenės palaikymas yra didžiulis. Ir antras, ir trečias, toks labai svarbus faktorius, tai mes dar darom tą ne vieni, šalia mūsų stovi pats galingiausia, mes esam pačio galingiausio pasaulyje karinio alijanso nariai. Vat, žmonijos istorija, bet mes šnekėjom apie Aleksandrą Makedonietį, niekad nebuvo tokio galingo karinio alijanso su tokiais sugebėjimais, koks yra dabar. Ir mes esam jo nariai, lietuviai.
Trumpą pertrauką padarom, Eugenijus Lastauskas, pulkininkas šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsime. Tęsime persona grata, Eugenijus Lastauskas, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius, pulkininkas leitenantas, žmogus, kuris ne iš toli, o iš labai arti matęs karinius veiksmus, kariuomenę ir tikrus šovinius. Tai ir vadovavęs batalionui, dabar vadovauja ypatingai svarbiam daliniui kariuomeniai, tai strateginės komunikacijos departamentui. Šiaip užduotis strateginės komunikacijos departamentui yra kokia?
Tai pirmiausia yra Lietuvos kariuomenės vado įrankis, kuriuo jisai papasakoja visuomenį apie tai, ką daro Lietuvos kariuomenė.
Nu, mes čia daug maž žinom, bet šiaip vis tiek, kokios dar kryptis yra veikimo, tiesą sakant?
Nu, krypčių dabar tą, ką bendrai mes, ką įvardinam, tai be abejonės ir bendras situacijos suvokimas ir tai, kas vyksta pas mus, kas vyksta to informacinė erdvė, ką daro įvairios tos grupės, ką daro mūsų priešininkai ir vat, būnant tuo, dar tik kelios dienos, dar tik tai aš, nu,
savaitė.
Jo, savaitė šitoj pozicijai, bet jau iš ankstesnių dalykų aš galvoju, kad šiuo metu mes susidurėm su tuo tokiu labai kryptingu veikimu mūsų priešininko, kuriame stengiamas įtikit, kad ta mūsų valstybė, kad tas projektas Lietuvos Respublika nesigavo. Nu, vat, kad čia nieko gero, kad čia viskas yra prastai. Ir žinai, Regirdai, aš galvoju, kad va čia va, tas toks postmodernus pasaulis, jeigu mes jau mandriau pašnekėsim, tai jisai pilnas ko? Pilnas informacijos, pilnas simbolių, pilnas labai daug visko. Ir žmogui labai sunku atsirinkti ir dažnai tas principas daunas perception is reality. O dabar sakysim, suvokimas aplinkos, kaip mes suvokiam, kokioje valstybėje mes gyvenam, kas mes esam, ar mes didvyriai, ar mes puikų žmonės, ar mes šviesų žmonės, ar mes kaip tik esam kažkokie tai atsilykę, kažkokie tai nepadarantis, kažkokie tai lūzeriai. Tai vat visą tą mes visą tai priklauso nuo to, kokio informaciją mes gaunam. Ir čia kaip pavyzdys, aš sakysiu dabar, žinai, galim sakyti, ar laukia šalta ar šilta. šiandien. Ir, žinai, žiūrint, su kuo lyginsim, žiūrint, kaip pateiksim.
Žiūrint, kaip apsirengęs.
Ne, nu, apsirengęs sutinku, bet labai svarbu, kaip pateiks. O dabar ateis tokie 5 žmonės, sakys, Raigardai, žiūrėk, kaip šilta šiandien lauke. Vat lyginant su kokiu Sibiru arba Aliaska, tai, žinai, nu, fantastinis oras. Nu, sakys, nu, tikrai šilta, žinai, ir saulė šviečia, atrodo, žinai. Arba kitas grįžęs, sakys, nu, žinai, vat mano prietelis vienai šnekėjau, grįžo iš Ispanijos, nu, kaip šalta, sakė, čia, nu, kaip čia biuro. Tai vat tas va suvokimas savęs, savo, jisai šiandieniniam pasaulyje, mano manimo, priklauso ne tik ką mes galvojam ir kaip sudėjotus mūsų mintis. Labai priklauso ir nuo to, ką mes girdim, ką mes matom aplinkui ir ką mums
šiek. Dabar vyksta, vat, kaip tik mes šiandien kalbame, ne karinės pratybos Rusijos įlinės.
Taip.
Vėl nustambaus masto ten ir taip toliau. Vat jeigu reikėtų iškomunikuoti strategiškai apie jas, ką nors, kaip tai skambėtų?
Nu, pirmas dalykas, tai jos... Aš gal sakyčiau, kad vis dėlto labai liūdna, kad tas mūsų kaimynas toliau išlieka agresyvus. Vat, čia jau dabar nekalbu apie karinės pratybas. Aš sakyčiau, pirmas dalykas, tai pratybų scenarius vis dėlto yra puolamasis. Ir jeigu žiūrėsim mūsų visas pratybas, visose pratybose, kurias mes darėm, mes ginamės. Mūsų pratybos yra orientuotas į gynybą. Šiuo atveju, vat, tas pratybas, kurias jūs minit, tai tenai kalbam apie tai, kaip puolama apsupama ir sunaikinamos neteistos ginkluotos formuotės. Ar tos ginkluotos formuotės yra teroristinės grupės, ar tai yra svetimos valstybės kariuomenė, o čia jau išlieka klausimas. Yra antras
dalykas... Taip sakydavo dažnai armija, kad geriausia taktika yra gynyba, o geriausia gynyba yra puolimas. Tai gal rusai... Nu, jie visą laiką, ta pas jos doktrina karinė buvo tokia agresyvi.
Nu, tai... Bet tada gerai. Tai mes apie tą pašnekam ir tada dabar girdim, žiūrėk, pranešimas. Vat kada pasakė, kad amerikiečių generolas, kad... Amerikiečių ir NATO pajėgos, mūsų sąjungininkų pajėgos, turi priemonių, kaip įveikti prieš lėktuvinės gynybos skydą, kuris yra Kaliningrade ir kuris dengia mūsų teritoriją. Koks atsakymas buvo ten iš keletos tų tokių teoretikų, žinai, tai mes per 48 valandas užimsim Baltijos šalis. Tai pirmas dalykas, tai yra vienas dalykas, tai yra absoliutinė sąmonė. Absoliutinė sąmonė. Ir tie istoriškai to niekur jie nėra padarę ir tas neįmanoma su tom pajėgom, kas yra Lietuvoje. Bet antras dalykas, tai rodo, kad, nu, vat kaip mąstymas jūsų sukas, tai jūsų pasirodo tas scenarius ir tas žiūrėjimas į smūgį Baltijos šalis, jis pastovi jūsų mintise.
Ko jie siekia iš tikrųjų? Nu, gerai, įbauginti, būti pasaulio ten vierchais, nu, vat žargonų, kalbant tokių, kokių jiems jie, kaip jie gyvena, tai toks žargonas. Ir dabar, o kas iš to, jie ką laimės politinė arenoje, daugiau pagarbos, nu, to daugiau su jais skaitysis kažkas, tai ne to, kokia prasmė yra, vat, nu, kas, nu, vat, vėl grįžtant prie makedoniečių, na, sakykime, ar ne laikų, su 50 tūkstančių armija persus nugalėjo, kurių buvo 250 tūkstančių ir ką? Ir tai svarbiausia, kovinė dvasia iš tikrųjų, o gazdinti ten ar rodyti raumenis, kam čia parodysi?
Aš galvoju, kad ta siekimybė jie sunku įvardyti, nors, nu, turiu aš tokių pamąstymų, bet aš galvoju, kad blogis labai smarkiai eina su protu kartu ir man atrodo, Arne Hart yra rašęs apie blogio primityvumą, tai yra, kada tyrinėjo holokauste dalyvavusius nacistų nusikaltėlius, tai visi, kurie galvoja, kad jie kažkokie tai monstrai, tai paaiškėjo, kad tiesiog, nu, paprasti biurokratai su tokios labai vidutiniškos asmenybės ir ta terminologija atsirado blogio primityvumas, tai vat kaip blogas, tai aš tai kartais dedu lygybę. Kaip blogas, taip ir
turnas.
Ir kaip turnas, taip ir blogas. Nes, nu, geriau būti labiau apsimoka. Ir, tai vat, ką mūsų oponentas tą nori tuo pasakyti, tai aš galvoju, kad va čia labai susiję su to tokiais nedarais veiksmais ir negerais dalykais, kuriuos nori tik klausimus.
Dažniausiai tai silpnumo požymis yra bauginti, kad nors apūstis reiškia pūstis.
Ir dažniausiai, kada mes matom...
Šerius pašiaušti.
Kažkokį matom, dabar jau mažai matom, bet seniau, kaip matydavom ir ką mes šnekėjom apie tokie ankstesnis mūsų miestus ir tos chuliganovotas mūsų aplinkas, tai dažniausiai tas labiausiai toks bjauriausias vaikas, tai dažniausiai ir ten ar jaunuolis, tai durintis kažkokį tai problemą. Nu, tai...
Gerai, gaila, kad reikia tau išeiti ir pas kariuomenės vadą, negaliu ilgiau laikyti, pareiga liepia tave paleisti. Tiek šiandien. Eugenijus Lastauskas, pulkininkas, buvo mūsų laidoje. Ačiū, iki kitų kartų.
Ačiū.